Tere kuulama Piibli õpetust. Oleme Galaatia kirja 5. peatüki lõpusalmide juures. Ja millise teemaga täna jätkame, sellest kohe pastor Aare Kimmel räägib.
Eespool rääkis apostel, millisel viisil ilmneb kristlase elus vaimuvili. Ta jätkab vaimus käimise teemaga. Loen kirjast galaatlastele 5. peatükist 25. salmi. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Siin kohal tooksin parema mõistmise huvides ära ka viimase soomekeelse tõlke sõnastuse. Kui me elame vaimu varal, siis tuleb meil ka järgida vaimu juhatust. Kristlase elu on põhimõtteliselt elu vaimus ehk osaduses Jumalaga tema vaimu läbi. Kes on Jeesuse Kristuse vastu võtnud kui oma päästja, sellele on Jumal andnud ka oma vaimu. Aga kristlast mõjutab ka ümbritsev maailm ja oma vana loomus. Seetõttu tähendab kristlase elu pidevalt valikute tegemist, kelle juhtimisele ja kutsele järgneda. Paulus kutsub üles järgnema vaimu juhtimisele, sest teisiti pole võimalik koos Jumalaga käia. See tähendab ühtlasi enese salgamist, kui kasutada Jeesuse sõnu või oma liha ristilöömist ühes tema kirgede ja himmudega, nagu ütles Paulus eelmises salmis. Kreeka keeles on mitu tegusõna, mis on eesti keelde tõlgitud sõnaga käima. Näiteks Galaatia kirja 5. peatüki 16. salmis öeldakse samuti, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Kreekakeelses tekstis aga on seal kasutatud teist sõna, peripateo, mis tähendab umbes ringikõndimist, lihtsalt jalutamist. Ent salmis 25 kasutab ta verbi stoikheo, mis tähendab samuti kõndimist, aga mille põhitähendus on rivis astumine. See verb on tuletatudki nimisõnast, mis tähendab rida või rodu. Mida nende erinevate sõnade kasutamine võiks tähendada? Nii sama kõndija on vabam kui see, kes astub rivis. Eriti tuttav on see neile, kes on käinud sõjaväes. Sinna minnes ongi üks esimesi asju riviharjutused. Hiljem läheb rõhk rohkem muudele asjadele. Samuti võime meenutada, kuidas umbes aastane laps käima õpib. Ega isa tõsta ju teda tugitooli ega pea talle loengut jala anatoomiast, liigutamisest ja tasakaalu hoidmisest, lisaks veel liikumise tähtsusest inimesele üldse ja tervele inimkonnale. Samuti ei saadeta teda kooli käima õppimiskursustele. Kõigest sellest poleks väikesele mingit abi. Inimene õpib kõndima ainult harjutades katse-eksituse meetodil. Seda tehes kukub ta tihti ja võib saada isegi tublisti haiget, komistades kord ühe, kord teise asja otsa. Aga ei lähe kuigi kaua, kui laps mitte ainult käib, vaid juba jooksebki. Siis on vanematel tublisti tegemist, et talle järele jõuda ja teda hoida kõik võimalike asjade eest, mis uudishimulik maailma avastaja endale kaela võib tõmmata. Ühesõnaga, laps õpib kõndima kõndides. Samasugune õppimise põhimõte on rakendatav ka vaimuskäimise kohta. Sedagi õpib inimene katsetamiste ja eksimiste kaudu. Loomulikult võime ka osa võtta mitmesugustest piiblikursustest ja vaimuliku kasvamise päevadest, kus räägitakse püha vaimu tööst, aga tegelik õppimine toimub ikkagi keset igapäeva elu. See, et oled kuulanud ja konspekteerinud palju häid loenguid, ei tähenda veel, et oledki õppinud käima vaimus ehk vaimu juhtimisel. Ühesõnaga, vaimus käimist tuleb õppida. Ja tuleb arvestada, et seda õppides me ka lendame ninali mõnegi korra. Võib-olla tahad sa teada, mitu korda sa pead kukkuma enne kui õpid korralikult käima. Ma ei tea, aga kui mõelda kõndima õppivale lapsele, siis küllab ta kukub päevas kümneid kordi. On siiski kasulik meeles pidada, et vaimus käima õppimine ei tähenda pürgimust saada patutuks. Patusteks me jääme kuni surmani. Küll aga tähendab see, et me kõik võimalikes olukordades ei lasegi enam oma lihalikel soovidel otsustada, kuidas toimida, vaid keeldume neile kuuletumast. Selle asemel laseme Jumala vaimul end juhtida tegema Jumala tahtekohaseid valikuid. Aga mida teha siis, kui kõigest hoolimata ikkagi langed ja tegutsed loomuliku inimese viisil? Siis tuleb teha nii nagu laps, tuleb uuesti püsti tõusta ja õppimist jätkata. Kahjuks me teeme väga sageli selle vea, et jäämegi porilompi lamama ja kurtma, kui saamatud ja kõlbmatud me oleme. Hakkame arvama, et meile ei olegi Jumal kõndima õppimist ette näinud, et see on mõeldud ainult nende jaoks, kes on suured vaimulikud töötegijad. Laps, kes kõndima õpib, küll nii ei tee. Ehkki ta saab muhke ja vahel nutab, tõuseb ta ikka püsti ja jätkab õppimist. Meie õnneks on Jumala vaim väga kannatlik. Ta annab meile lõputult võimalusi alustada uuesti, kui me ainult oma uhkuse, laiskuse või väära alandlikkuse tõttu õppimast ei keeldu. Oluline ei ole see, kui mitu sammu meil õnnestus astuda enne järgmist kukkumist, vaid see, et me õppimist jätkame. Nii on Paulus andnud nii galaatlastele kui ka meile teada, millises suunas tasub jätkata. Vaimus käima õppimise arm on selles, et ebaõnnestumised ei muuda kristlase positsiooni Jumala lapsena. Ega sinagi viska oma last kodunt välja, kui näed, et ta ei oska ilma kukkumata kõndima õppida. Ja isegi kui sina seda teeksid, siis Jumal küll nii ei tee. Loen viiendast peatükist 26. salmi. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. See on üks kasulik vihje vaimus käimise kohta. Kristlane ei aja taga oma au. Samuti ta ei ärvita ega kadesta teisi. Mis sa arvad? Kui õpiksime käima vaimus vähemalt selles salmis öeldu võrragi, kas poleks siis ligimestel meie ümber juba hulka kergem elada? Vaimus käimine välistab teistest kõrgemale ronimise mõtte. Viimane ei tähenda mitte ainult püüet igati oma naabrist üle olla, vaid ka vaimulikus mõttes enda teistest paremaks pidamist. Selline oht on iga ühe läve ees, kes arvab, et ta teeb midagi teistest paremini ja õigemini. Galaatlaste hulgas võisid end teistest paremaks pidada kõigepealt need, kes lisaks Jeesusesse uskumisele lasksid end ka ümber lõigata, et paremini Jumalale meelepärast olla. Aga täpselt samuti võisid uhked olla ka need, kes polnud sellesse judaistide eksitusse langenud, vaid olid jäänud ustavaks evangeeliumile nii, nagu Paulus oli seda kuulutanud. Kui leiad, et toimid õigemini kui teised, siis on väga lähedal ka mõte, et oled teistest parem. Ja oma õigust esile tõstes on ka väga lihtne teisi ärritada. Eneseülendamise patt ähvardab igast suunast. Kõige ohtlikum on see siis, kui ta näib kõige süütum ja kõige õigustatum. Praegusel ajal räägitakse üsna harva saatanast, kes ilmub meile imelises valges rõivastuses. See valge saatan ahvatleb inimesi vaimulikesse pattudesse, mida enamasti ei osata pattudeks pidadagi. Selle asemel peetakse neid õigeks vagaduseks. Sellisel moel teeb saatan inimese usuelule suurimat kahju. Kui saatan ilmub nii öelda mustas ja püüab meid ahvatleda jämedatesse pattudesse, mida isegi jumalatus maailmas üldiselt peetakse halvaks, siis on talle vastu seista suhteliselt kergem. Aga kui ahvatlus tuleb riietatuna nagu taeva ingel ja tõotab sulle paremat vaimulikku edukust ja imelisi jumala õnnistusi, siis on raske talle vastu seista, sest sageli siis ei taipagi, et tegemist võib olla ohtliku eksitusega. Sellisest võimalusest rääkis ka Paulus Galaatia kirja alguses. Seega, alati kui oleme oma vaimulike harrastustega, ükskõik millistega, tõusnud enda arvates keskmistest kristlastest paremale tasemele, oleme alla neelanud saatana sööda. Just sellega oli tegemist juba paradiisiski. Ei ahvatlenud madu Eevat varastama, mõrvama või isegi lihtsalt Aadamast halvasti mõtlema. Ta tõotas hoopis, et ta saab palju vaimulikumaks, lausa jumala sarnaseks. Alati tuleb pidada meeles, et jumal ei ole kavandanud saama kristlast nii heaks, et ta ei vajaks enam kristust. Tuleme nüüd Galaatia kirja viimase peatüki juurde. See vastab sisuliselt Rooma kirja lõpule. Ka Rooma kirjas kutsutakse üles kandma jõuetute nõrkusi pärast seda, kui 12. peatükis räägiti vaimuandidest. Vaata Rooma kirja 14. peatüki esimest salmi ja 15. peatüki salme 1-3. Selliseid üleskutseid on ka tarvis, sest nõrgemad on alati ohus saada tugevamate poolt jalge alla tallatud. Nendeks nõrgemateks võivad olla koguduse liikmed, kes teistest kergemini langevad sellistesse ebameeldivatesse pattudesse nagu eneseülendamine, õige olemine ja kohtumõistmise vaim. Sellepärast vajavad nad rohkem kui teised armastust, et nad võiksid paremini mõista evangeeliumi suurust. Eriti Galaatia kirjas, nagu ka Rooma kirjas, mõeldakse nõrgemate all tõenäoliselt neid, kes ei ole veel õppinud eristama seaduse tegusid õigest usumõistest. Nad on seetõttu inimesed, kellel on tarvis oma positsiooni kindlustada mitmesuguste käskude ja keeldudega. Sageli kaasneb sellega ka kohtumõistmise vaim. Seetõttu tuleb neid tugevdada evangeeliumis, et nad lõpuks võiksid ka ise seista kindlalt Kristusel kui kaljul. Rooma kirjas mõeldakse nõrkade all näiteks inimesi, kes oma südametunnistuse tõttu ei julgenud süüa teatud toite. Sellistel juhtudel oli Paulus juutidele juut ja kreeklastele kreeklane. Mida see kõik võiks praktiliselt tähendada meie ajal, see võiks olla hea arutlusteema. Rusikareegliks on, et tugevad võivad vabalt loobuda millestki neile endile tähtsusetust asjast, kui see mõjub nõrgematele pahandusena. Selline järeleandmine võib olla seotud näiteks riietumisega. Kui teatud viisil riietumine võib saada kellelegi Kristuse juurde tulemisel takistuseks, siis tuleb mul tema pärast loobuda oma vabadusest. Aga seda tehes peavad mu motiivid mulle endale täiesti selged olema. Mul pole tarvis arvata või loota, et ma nõnda toimides kogun plusspunkte jumala või ka inimeste ees. Sama lugu on nõrkade vendadega, kes pole veel juurdunud evangeeliumis ja kes seetõttu on kärmed nägema vigu teiste juures, kes on mõistnud evangeeliumi sügavamini. Paulus kutsub üles mitte teisi hukka mõistma. Kirjas roomlastele 14.3 kirjutab ta, kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö, ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Teisiti öeldes, kristlasel tuleb õppida nägema, et Jumala perekonnas on ühtede südametunnistus tundlikum, teistel aga tugevam. Aga inimesi ei tohi haavata sellepärast, et nad on Jumala koolis erinevatel tasemetel. Kes võiksid olla need nõrgad vennad tänapäeval, kelle sõnad tunduvad paljude jaoks liiga põletavad? Ühe võimaliku küsimusena tuleb meelde naiste preestriteks või pastoriteks õnnistamise küsimus, mis on eri kirikuteski lahendatud erinevalt. Aga sealgi, kus see on aktsepteeritud, leidub ka neid, kes ei saa sellega nõustuda. Soomes näiteks on neid hilisemate uurimuste järgi 10% ümber. Pauluse nõuanne, et tugevad peavad kandma nõrkade nõrkusi, tähendaks selles olukorras, et enamus ei tohi avaldada vähemusele survet oma seisukohtadega nõustumiseks või koguni neid jõuga alistada. Selle asemel tuleks tugevamatel astuda nõrgemate kõrvale ja koos nendega kannatada. Neid ei tohi halvustada sellepärast, et nad asjadest teisiti aru saavad. Ja samamoodi meil, nõrgematel kristlastel, tuleks jätta hukka mõistmata need, kes suhtuvad neisse küsimustesse teisiti. Paulus, rääkides nõrkusest ja tugevusest, teebki lõppkokkuvõtteks Rooma kirja 14. peatükis salmides 6 ja 7 tähtsa järelduse. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele. Kristlase jaoks ei ole kõige tähtsam, et tema sõna jääks ikka viimaseks, sest lõppude lõpuks ei ole kõige tähtsam tema, vaid see, et sõnum Kristusest läheks edasi. Kollektiivi tugevus ilmneb selles, kui hästi ta talub enda hulgas teisiti mõtlejaid. Kus nõutakse, et kõik oleksid ühel joonel, seal ollakse varsti sellises totalitaarses süsteemis, kus igasugune tõeline vabadus on kadunud. Kristlaste osadus ei tähenda üksmeelt kõigis teoloogilisteski küsimustes, vaid üksteise austamist, hoolimata erinevustest. Galaatia kirja 6. peatükis on rida häid praktilisi juhtnööre. Esimene neist õpetab, kuidas suhtuda pattu langenud inimesse. Loen 6. peatükist esimese salmi. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Eksinud inimest tuleb parandada tasase vaimuga. Julgeksin isegi öelda, et kui me seda ei suuda, siis on kõige parem vähemalt seekord üldse mitte midagi öelda ja oodata paremat võimalust. Sest nagu ütleb Pauluski, sellise parandamisega on seotud erilised kiusatused. Sellepärast tuleb ka hästi valmistuda kohtumisteks, mis on mõeldud sellisteks juhendamisteks. Arvatavasti on sellisel juhul suurimaks kiusatuseks enda asetamine teisest kõrgemale, kohtuniku vaim ja uhkus. Loen 6. peatükist teise salmi. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Galaatlased olid tahtnud minna seaduse täitmise teed. Nüüd ütleb Paulus, kuidas oleks seda väga hea teha, kandes üksteise koormaid. Nii täidavad nad õiget seadust, Kristuse seadust. Kristuse seadus on sama seadus, mille ta andis viimasel õhtul jüngritega koos olles. Ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Johannese evangeelium 13:34. Kui meie meelest tähendab armastamine võib-olla esmajoones sooje tundeid, siis siin ütleb Paulus, milles see praktiliselt väljendub. Teiste koormate kandmises. Teekonnal võib juhtuda mõndagi ja kunagi ei tea, kes millalgi abi vajab. See salm hõlmab väga erinevaid olukordi, millesse ristikogudus või selle üksikud liikmed võivad selles maailmas sattuda. Armastus soovib ju ligimesele head. Meile inimestena on loomulik oodata, et asjad lähevad nii, nagu meie tahame, ja et just meie koormaid aitaks keegi kanda. Aga milliste inimeste koormate kandmine tundub kõige raskem? Kas mitte just nende, kellel on teistsugused usulised arusaamad või erinev arusaam kristlase vabadusest või teistsugune nägemus kristlikust kogudusest ja selle tegevusest kui meil? Samuti ei ole kerge kanda selliste inimeste koormaid, kellel on raske iseloom, kes kergesti ärrituvad ja vihastuvad, kaua viha peavad ja kellele on raske meele järgi olla. Palju meelsamini me sõbrustaksime inimestega, kes on toredad, meeldiva väljanägemisega, peenetundelised, asjalikud ja meiega sama meelt ning kellega on ka muidu kerge hakkama saada. Juba igavikku lahkunud Ameerika piibliõpetaja Vernon McGee jutustas ilmselt just seda silmas pidades, et mõnikord tundub, et on inimesi, kes tulevad koguduse koosolekutele ainult selleks, et leida seal midagi, mille peale pahandada. Selliste inimeste koormate kandmine ei ole tõesti kerge, aga ometi on kristlane selleks kutsutud. See tähendab, et selliste ebameeldivate inimeste vältimine tähendab nende koormate kandmisest keeldumist. Seda sama teeb ka see, kes mingitel taolistel põhjustel näiteks tahab rajada mingi oma kildkonna või liitub mõne teise kogudusega, olles solvunud oma koguduses olevate raskete inimeste peale või selle peale, kuidas nad asjadest aru saavad. Selline tegevus ei sobi kokku armastusega, mis tähendab nimelt teiste koormate kandmist. Sest kui sa tõesti leiad, et teatud teised inimesed eksivad või koguni terve kogudus on eksinud, siis armastuse kohane on, et sa jääd nende hulka, kandma nende puudulikkust ja selle oskusega, mis sul on, püüad juhtida neid õiges suunas. Teisest küljest see sama kehtib ka vastupidi. Eriti kui tegemist on noore, ärganud kristlasega, siis ei tarvitse tal veel olla vaimuliku kandejõudu, et muuta tervet kogudust, kuhu ta kuulub ja kust teda üritatakse ainult maha kiskuda. Tema vaimuliku ellujäämise seisukohalt võib tal tõesti olla parem minna kuhugi, kus tal on paremad tingimused. Siis nõuab armastus kohale jääjatelt, et nad ei kiirustaks teda selle eest hukka mõistma. Las ta käib, kasvab ja õpib. Kui teisiti ei saa, siis las teeb ka oma vead ja õpib nendest. Veel tuleb arvestada, et ei ole olemas veatuid inimesi. Sellepärast tähendab iga üks meist oma kaasinimestele omamoodi koormat. Või on kusagil olemas ka veatuid kristlasi? Ühel koosolekul küsis õhtu juht koosolijatelt, kas on nende hulgas ainsatki, kelle juures ei leidu midagi laiduväärset. Keegi ei tõstnud kätt. Järgmiseks küsis ta, kas keegi ehk tunneb kedagi, kes on veatu. Ainuski käsi ei tõusnud. Kõneleja aga jätkas peale käimist, kuni üks väikest kasvu mees tõstis käe. Hämmastunud kõneleja küsis, kas sina oled veatu? Mina küll mitte. Kas tunned siis kedagi veatut? Mees vastas mõnevõra kõheldes, õigupoolest mitte, aga ma olen temast palju kuulnud. Kes ta on? Jätkas kõneleja imestades. Selle peale vastas mees, minu naise esimene mees. Selle peale tuleks ainult küsida, miks siis naine nüüd teise mehega elas. Jah, Veatu ei ole meist keegi. Sellepärast on mõnikord meil tarvis kanda oma ligimeste koormaid, aga võibolla veelgi sagedamini tuleb nendel kanda meie koormaid. Sel puhul võivad olla kohaseks palveks sõnad ühest Soome kirikulaulust. Hea taevane isa, anna oma vaimu. Kaitse minu armsaid minu kurjuse eest.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme, kuidas Apostel Paulus jagab veel õpetust koormate kandmisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Kaigub kõrvu mulle vaikne kellakaja. Kellad helisevad kaugel kiri. Minu südamesse saa.